O scurtă istorie a alcoolului, partea a treia. Întâmplări, date și curiozități despre consumul antic de vin. Anticii, în înțelepciunea lor, au asociat anumite alimente și băuturi cu practicile religioase. Cum ar veni, ele erau atribute ale zeilor. Fie că vorbim despre anticii orientali, nord-africani sau europeni. Dintre toate aceste alimente, trei și-au păstrat valențele sacre până în ziua de azi, deși poate cumva ați omis acest aspect. Este vorba despre pâine, ulei și vin. Iată o idee care s-a transmis prin intermediul creștinismului până în zilele noastre, deși originile preced cu mult creștinismul propriu-zis. În fine, vom ajunge și la acest aspect. Până atunci, să începem cu începutul și să vedem cum a ajuns vinul singura băutură sacră de azi. Strugurii sălbatici au apărut, zice-se, undeva acum circa 60 de milioane de ani. Iată o informație din domeniul paleobotanicii care ne arată nouă că dinozaurii nu s-au înfruntat niciodată din struguri, în caz că vă măcina întrebarea asta. Vitis vinifera sau vița de vie nobilă, strămoașa soiurilor de consum din zilele noastre, ar fi apărut acum circa 3 milioane de ani, undeva prin jurul Mării Caspice. Ulterior, acum circa 1 milion de ani, era deja răspândită în mai tot bazinul mediteranean. Cine a avut pentru prima dată ideea de a transforma strugurii în vin a fost și a rămas o problemă aprig disputată. La un moment dat, prin trecutul nu foarte îndepărtat, se spunea că vinul ar fi fost inventat chiar prin vestul Mării Negre, adică pe la noi. O informație care a fost deja demontată de noile descoperiri arheologice, ne pare rău să vă spunem asta. Din datele pe care le avem azi, știm că urmele cele mai vechi de prelucrare a strugurilor, de fermentare și de transformare a lor în vin, datează de acum vreo 8-9 mii de ani. Se zice că sudul Georgiei ar fi fost locul de naștere al vinului. Mai exact, două situri neolitice, Gadracili Gora și Șolazveris Gora pe numele lor, în care au fost descoperite 8 vase de ceramică ce purtau amprenta chimică a vinului. Vârsta acestora ar fi undeva pe la 7980 de ani. China pretinde însă că primul vin ar fi fost creat pe teritoriul ei și asta cu un mileniu înaintea celui georgian. Diferența este că nu se știe sigur dacă în compoziția acestuia intrau și struguri sau era vorba doar de un amestec de orez și fructe fermentate. Până se va clarifica treaba asta, noi, vorbind strict despre vinul obținut din struguri, rămânem la ideea originii est-europene de acum aproape 8 milenii. Cert este că acum 7000 de ani, vinul era deja produs pe teritoriul Armeniei, al Azerbaijanului și al Iranului, iar acum 6500 de ani apărea și în Balcani, mai exact prin Macedonia. Asta face din vin a doua băutură alcoolică a umanității, ca vechime, după bere. Probabil că tocmai culoarea sa roșie, asociată cu sângele, ca și în cazul ocrului, folosit pe scară largă în paleolitic, a făcut ca vinul să fie asociat cumva cu practicile religioase. Apoi, starea de euforie sau de intoxicare pe care o dădea acesta, asociată adesea cu transa mistică, i-a determinat pe cei din trecut să vadă în vin numeroase valențe metafizice, sau, hai să le spunem, superstiții. Ca un exemplu, una dintre cele mai vechi astfel de superstiții despre care avem date certe vine din Egipt, o țară în care vinul a început să fie produs acum circa 5000 de ani. Anticii egipteni credeau că vinul este un atribut al lui Osiris, mai precis era sângele său. Acesta s-ar fi scurs în Nil după ce Osiris fusese ucis de Set, iar din sângele zeității s-ar fi născut primele vii. Astfel, odată cu renașterea lui Osiris, vinul devenea nu doar un simbol al zeității în sine, ci și al renașterii. O idee care avea să fie împrumutată ulterior și de alte religii, după cum bine știm. Dar, dacă am pomenit despre egipteni, trebuie spus că și ei preluaseră arta producerii vinului, din câte se pare, de la o altă civilizație străveche, fenicienii sau canaaniții. De fapt, fenicienii ar fi fost cei care ar fi dus vinul și secretele fabricării sale nu doar în nordul Africii, ci și în vestul Europei, cu precădere în peninsula Iberică. S-a spus, în mod eronat, că el ar fi dus și prin Balcani, respectiv în sudul Europei, însă dovezile arheologice de dată recentă arată că o astfel de idee a fost greșită. Vinul se consuma acolo cu mult înainte ca fenicienii să ajungă pe țărmurile Italiei și ale insulelor sale sau ale Greciei. Revenind la consumul vinului în zorii antichității, e clar că acesta era înconjurat adesea, așa cum spuneam la început, de valențe mistice. Mesopotamienii, spre exemplu, și ne referim aici la oamenii de rând, preferau bere. Pe căldurile alea din Orient, cumva e de înțeles. Vinul era rezervat în special clasei conducătoare și preoților. La fel se întâmpla și în Egipt, acolo unde vinul era un apanaj al faraonilor și al nobililor din jurul acestora. Tutankhamon, spre exemplu, avea în mormântul său săpat în grabă numai puțin de 36 de amfore cu vin. Și ce e interesant este că vinul era alb, o raritate, arătând probabil o preferință a monarhului adolescent pentru șprițul de vară. Nici măcar Vechiul Testament nu omite consumul de vin. De fapt, dacă vă amintiți, Noe, după ce scapă de potop, printre primele lucruri pe care le face este să cultive viță de vie. Tot el este și primul personaj biblic despre care se spune că s-a îmbătat, făcându-se de rușine în fața fiilor săi. Acum, dacă vinul a fost o altă ispită diavolească sau dacă era un dar divin, a fost și a rămas o aprică temă de dispută între clerici, de preferat la un pahar cu vin. Lucrurile s-au schimbat radical în lumea greco-romană, acolo unde berea, o altă băutură sacră, și-a pierdut acest atribut, fiind asociată cu precădere cu lumea barbară. Elenii erau adepții vinului. Nici o altă băutură nu a cunoscut un succes la fel de mare ca acesta. Ba chiar aveau o zeitate a vinului, una majoră, după cum bine știm, pe Dionisus. În lumea greacă însă, vinul se bea cu precădere îndoit cu apă. Ăsta era un semn de civilizație, căci, spuneau vechii greci, doar barbarii și beții vin veterați beau vinul sec. Acum, apropo de alcoolici înveterați și de barbari, nu puteam să-i omitem pe cei mai importanți monarhi macedoneni, Filip al II-lea și mai ales fiul său Alexandru Macedon. Dincolo de faptul că au fost niște excepționari lideri militari, cei doi au rămas în istorie și prin excesele bahice. Și apropo, ei nu îndoiau niciodată vinul cu apă. Am amintit aici doar una dintre întâmplările legendare puse pe seama lui Alexandru. Zice-se că în anul 324, înainte de Hristos, pentru a comemora moartea uneia dintre sfătuitorii săi cei mai importanți, Calanus pe numele său, dar și pentru a mai stinge dintre animozitățile dintre macedoneni și perși proaspăt cuceriți, Alexandru a avut ideea unei competiții în care reprezentanți din cele două națiuni, unite acum sub un singur lider, să se întreacă bărbătește. Prima, ideea unei competiții sportive, a căzut instant. Pe lângă macedonienii căliți prin sport și exerciții fizice încă din fragedă copilărie, perșii nu ar fi avut nicio șansă, iar Alexandru ar fi sărit din lac în puț cu așa competiție. Prin urmare, s-a optat pentru a doua variantă, un concurs internațional de băut. Sună bine pe hârtie, nu? Ei bine, a fost o idee și mai proastă decât prima. De ce? Pentru că premiul, constând într-un talan de aur, adică vreo 26 de kilograme, a fost un imbold ceva mai puternic decât ar fi fost cazul. Știm că Alexandru nu a participat la concurs, căci probabil l-ar fi și câștigat detașat. Ce știm însă este că 35 dintre cei 41 de concurenți au murit din cauza exceselor bahice chiar în ziua competiției. Ceilalți 6, printre care și învingătorul, un soldat de rând pe nume Promachus, au sucumbat în următoarele zile. Ei, iată, ăsta chiar a fost un concurs mortal. Apropo, Promachus îngurgitase circa 15 litri de vin înainte de a-și pierde cunoștința. Oricum, doar un an mai târziu și Alexandru își găsea sfârșitul la doar 33 de ani, tot în urma a ceea ce pare să fi fost o experiență bahică de pomină care ar fi durat o noapte și o zi. Să ne întoarcem însă la greci și la obiceiul lor de a bea vinul îndoit cu apă. De unde știm că asta era doar o normă de etichetă și că mulți se dădeau exceselor și acolo? Pentru că însuși Platon a fost primul om din lumea asta care a postulat ideea că vinul, recte orice băutură alcoolică, nu trebuie consumată decât după vârsta de 18 ani. De fapt, spunea Platon, între 18 și 40 de ani, vinul trebuia băut cu moderație. Abia după vârsta de 40 de ani puteai să scapi vaca în lucernă, căci, prezuma faimosul filozof, după vârsta cu pricina ar cam trebui să știi cum să bei. Nicăieri însă, și poate niciodată în istorie, nu a existat o cultură a consumului de vin așa cum a fost cea din lumea romană. Apropo de ceea ce spuneam mai devreme, copiii din lumea romană începeau să bea vin de pe la vârsta de 5 ani. Diluat mult cu apă, dar tot șpriț era. Credeau cei de atunci că astfel îi fortificau pe cei mici. S-a mai spus că romanii preluaseră ideea consumului de vin și arta fabricării sale de la greci. Fals! Romanii beau mai abitiri decât grecii, iar ideea o preluaseră de la etrusci, civilizație faimoasă printre altele și pentru podgoriile sale. Probabil că adoptarea culturii grecești, implicit a ideilor despre vin, au fost doar unele care au convenit de minune latinilor, ba care au îmbunătățit metodele lor de producere a licorii bahice. De altfel, vinul grecesc a rămas multă vreme pe locul 1 în preferințele romanilor, asta până la dezvoltarea propriilor podgorii de succes. Și apropo, în caz că nu știați, vinul a fost unul dintre motivele unora dintre cele mai îndelungate, mai distrugătoare și mai faimoase războaie antice, cele punice. Dincolo de poziția strategică a Siciliei și a diferitelor motive invocate de cartaginezi și romani, vezi cazul catapultelor antirachetă plasate unde nu trebuie, cu zone de influență cu mercenari, asuprirea populației locale și așa mai departe, important este că Sicilia rămânea unul dintre puținele locuri în care se produceau pe scară largă cele trei alimente sacre despre care pomenea la începutul acestui podcast: pâinea, uleiul și vinul. Și ambele mari puteri de la vremea respectivă voiau să pună mâna pe această zonă extrem de prolifică. Revenind la romani, trebuie spus că absolut toate clasele sociale consumau vin. Nu mai era doar apanajul elitelor, precum în culturile orientale. Diferența era acum dată doar de calitate. Și mai mult, romanii îl beau oarecum diferit față de ceea ce consumați voi azi. Vinul cel mai comun, cel destinat soldaților, sclavilor și claselor sărace, se numea Posca. Era în general un vin de proastă calitate pe care cei de atunci simțeau nevoia să-l îndoaie cu oțet, apoi să-i adauge ierburi medicinale și tot felul de condimente pentru a-l face mai ușor de consumat. O altă variantă, apropiată de Posca, era Lora. Lora se producea din struguri care fuseseră deja presați pentru a face un vin de mai bună calitate. Practic, se mai storcea ce se mai putea din semințele, cojile și părțile fibroase ale ciorchinilor. Lichidul care se obținea astfel era înduit cu apă, apoi îi se adăuga sare de mare. Ceea ce rezulta era lăsat la fermentat, iar la final rezulta o băutură amară, numai bună, ziceau romanii, pentru sclavi și femeile bătrâne. Iar dacă Posca și Lora erau cele mai consumate tipuri de vin, fiind și cele mai ieftine și mai ușor de produs, elitele Romei știau să se delecteze cu cele mai bune și mai rafinate sortimente ale vremii. Mulsum, spre exemplu, era un vin obținut la prima presare, care se consuma adesea ca aperitiv, cald și cu un adaos de miere. Falernum, sau vinul falernian, era un sortiment produs în sudul peninsulei italice, în zona Campaniei, și era unul dintre cele mai apreciate la Roma, mai ales după ce era lăsat de obicei să se matureze timp de 10-20 de ani. Crem de la crem era tot un vin din zona Campaniei, numit și Surentinum, care era consumat de obicei după o perioadă de cel puțin 25 de ani de maturare. La fel de faimos era și vinul sicilian, zis și vinul mamertin. Interesant este că, deși romanii preferau vinul diluat cu apă, pe model grecesc, cel folosit la libații și alte ceremonii religioase era întotdeauna de cea mai bună calitate și niciodată diluat. Credeau romanii că vinul diluat este profan, vinum spurcum, și nu se cădea să fie oferit zeilor. Un alt fapt interesant legat de romani și consumul de vin a fost acela că, mai peste tot unde se duceau, în jurul castrelor, romanii plantau vii. Făceau asta în special pentru a avea o sursă de vin cât mai aproape și pentru a nu mai aștepta să le fie adus tocmai de la Roma. Ei bine, ce este interesant la practica asta este că ea a pus bazele mai tuturor marilor zone viticole ale Europei de azi. Da, de la romani avem unele dintre cele mai faimoase podgorii din lumea veche, precum și rutele de comerț adiacente. Dincolo de cele din Italia, am numit aici regiunile Bordeaux, Burgonie, Toulouse, Narbonne, Mainz, Trier sau Colchester. Acolo unde ele existau deja, așa cum era cazul podgorilor din peninsula Iberică sau de la Dunăre, romanii pur și simplu le-au preluat, au plantat și altele și au îmbunătățit procesul de fabricare până acolo încât să afume vinul pentru a-l aromatiza și pentru a-l învechi artificial. Evident, nu ei au învățat pe barbare din restul Europei să producă și să bea vin. Vinul era băutura centrală în mai toate culturile europene de la vremea aia, ba chiar era una care să fie asociată adesea cu excesele bahice. Sper că n-ați uitat mitul legat de Deceneu, preotul lui Burebista și posibil urmașul său la tron, care învățase pe geți să se abțină de la vin, ba chiar le-ar fi cerut să își taie viile din cauza exceselor. Că nu i-ar fi ieșit foarte bine inițiativa asta, știm din poemele lui Ovidiu, care la scurtă vreme după moartea lui Burebista pomenea despre geții care iarna spărgeau vinul înghețat și mâncau astfel cuburile de gheață. Oricum, nici prin lumea celților nu era mai bine, cât și ei se bucurau adesea, poate mai mult decât era cazul, de consumul de vin, orgiile bahice care le însoțeau evenimentele centrale fiind unele de notorietate. În fine, ideea ați prins-o. Mai mult, v-ați dat seama că istoria asta vinului este mult mai mare și mai interesantă decât o poți prezenta în doar câteva minute. Dar despre cum a continuat vinul să fie consumat în perioada de după antichitate și până în zilele noastre, e bine, asta vom vorbi și data viitoare.